Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Сретение Господне.
Сегодня, 15 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την συνάντηση του Κυρίου.
В этот день верующие вспоминают встречу Богомладенца Христа и праведного старца Симеона. 300-летнему праведнику было предсказано, что он не умрет, пока не увидит рожденного девой Мессию. И когда Богородица на 40-й день после Рождества принесла Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон узнал в нем Сына Божия. Старец взял младенца на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Эти слова мы слышим на вечернем богослужении. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Την ημέρα αυτή οι πιστοί θυμούνται την συνάντηση του βρέφους Χριστού με τον δίκαιο γέροντα Σιμεών. Είχε προφητευτεί στον 300 ετών δίκαιο άνθρωπο ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον Μεσσία που γεννήθηκε από την Παρθένο. Την 40η ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, όταν η Παρθένος έφερε τον Ιησού στο ναό της Ιερουσαλήμ, ο Σιμεών τον αναγνώρισε ως Υιό του Θεού. Ο πρεσβύτερος πήρε το παιδί στην αγκαλιά του και μίλησε με μια προφητεία για τον σωτήρα του κόσμου. Ακούμε αυτά τα λόγια κατά την ακολουθία του Εσπερινού. «Τώρα άφησε τον δούλο σου να φύγει με ειρήνη, δάσκαλε, σύμφωνα με τον λόγο σου, επειδή τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία σου, την οποία ετοίμασες μπροστά σε όλα τα έθνη, ένα φως για να φωτίσει τα έθνη και την δόξα του λαού σου, του Ισραήλ».
Завтра, 16 февраля, в юлианском церковном календаре день памяти равноапостольного Николая Японского. Святой родился в 1836 году в Смоленской губернии. В молодые годы окончил духовную академию в Санкт-Петербурге, принял монашество. Получил от священноначалия назначение в Японию, служил настоятелем храма при русском консульстве. Чтобы проповедовать Евангелие японцам, изучал язык, нравы и обычаи народа. Вскоре в русском храме появились первые прихожане из местных жителей, а в 1875 году их было уже больше 4000. Так родилась Японская Православная Церковь, и святитель Николай стал ее первым епископом. Трудами подвижника в Токио были построены Собор Воскресения Христова и семинария, издавался журнал, печатались книги. Равноапостольный Николай перевел на японский богослужебные книги, составил богословский словарь.
Αύριο, 16 Φεβρουαρίου, το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Ιάπωνα, του Ισαποστόλου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1836 στην επαρχία του Σμαλένσκ. Σε νεαρή ηλικία αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και δέχτηκε τους μοναχικούς όρκους. Έλαβε διορισμό στην Ιαπωνία από την Ιεροσύνη και υπηρέτησε ως πρίτανης του ναού στο ρωσικό προξενείο. Προκειμένου να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Ιάπωνες, μελέτησε τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα του λαού. Σύντομα οι πρώτοι ενωρίτες από τους ντόπιους ήρθαν στη Ρωσική Εκκλησία. Και το 1875 υπήρχαν ήδη πάνω από 4.000 πιστοί. Έτσι γεννήθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιαπωνίας και ο Άγιος Νικόλαος έγινε ο πρώτος επίσκοπός της. Χάρη στις προσπάθειες του Αγίου, ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Αναστάσεως και το Ιεροδιδασκαλείο χτίστηκαν στο Τόκιο. Εκδόθηκε περιοδικό και τυπώθηκαν βιβλία. Ο Απόστολος Νικόλαος μετέφρασε λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά και συνέταξε ένα θεολογικό λεξικό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 февраля, церковь молитвенно вспоминает апостола Анисима, одного из 71 последователей Спасителя. Он был рабом христианина по имени Филимон. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, Анисим бежал в Рим. Беглого раба поймали и заключили в тюрьму. В темнице он встретился с апостолом Павлом, долго беседовал с ним и принял святое крещение. Павел написал Филимону письмо, в котором попросил простить беглого раба и принять его как брата. Филимон не только простил Анисима, но и отпустил его на волю. Впоследствии Анисим стал епископом и проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Он принял мученическую смерть в царствование императора Траяна. Мы поздравляем киприотов с днем памяти апостола и молимся вместе с ними. Святой Анисим, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Απόστολο Ιησού, έναν από τους 70 πρώτους οπαδούς του Σωτήρος. Ήταν σκλάβος ενός χριστιανού εν ονόματι Φιλίμων. Φοβούμενος την τιμωρία και έχοντας κάνει κάτι κακό, κατέφυγε στην Ρώμη. Ο φυγάς σκλάβος συνελήφθη και φυλακίστηκε. Στη φυλακή συνάντησε τον Απόστολο Παύλο. Συζήτησε πολύ μαζί του και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Ο Παύλος έγραψε μια επιστολή στον Φιλίμων, ζητώντας του να συγχωρήσει τον φυγάδουλο και να τον δεχτεί ως αδελφό. Ο Φιλίμων όχι μόνο συγχώρεσε τον Ονίσιμο, αλλά και τον απελευθέρωσε. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και κήρυξε το Ευαγγέλιο σε πολλές χώρες και πόλεις. Μαρτύρησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Τραϊανού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ονίσιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Историю курского коренного образа Божией Матери донес до наших дней старинный литературный памятник. Он носит поэтическое название «Сказание о граде Курске и о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы». Древнейший список произведения, датируемый серединой XVII века, хранится в Государственном историческом музее. Имя автора литературного памятника неизвестно. С уверенностью можно сказать лишь то, что летописец жил в Курске. Родное селение он неоднократно именует «нашим градом». Основой своего произведения рассказчик сделал хронологически последовательное описание чудес, совершенных Богородицей через ее курскую коренную икону «Знамение». Однако этим содержание памятника не исчерпывается. Автор также постарался осветить наиболее значимые моменты истории Курского края, начиная с эпохи Киевской Руси.
Ένα αρχαίο λογοτεχνικό μνημείο αφηγείται την ιστορία της εικόνας της Μητέρας του Θεού στην ρίζα του Κούρσκ. Έχει ένα ποιητικό όνομα, η ιστορία της πόλης του Κούρσκ και της εμφάνισης της θαυματουργής εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το παλαιότερο αντίγραφο του έργου, που χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα, φυλάσσεται στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο. Το όνομα του συγγραφέα του λογοτεχνικού μνημείου είναι άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χρονογράφος έζησε στο Κούρσκ. Αναφερόταν επανειλημμένα στο χωριό του ως «η πόλη μας». Στην βάση του έργου του, ο αφηγητής έκανε χρονολογικά συνεπή περιγραφή των θαυμάτων που πραγματοποίησε η Μητέρα του Θεού μέσω της εικόνας «Ζνάμενια». Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος του περιεχομένου του μνημείου. Ο συγγραφέας προσπάθησε επίσης να αναδείξει τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της περιοχής του Κούρσκ, που χρονολογούνται από την εποχή του Κιέβου.
Сказание о граде Курске и о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы состоит из 33 глав. Начинается повествование с событий, происходивших еще до обретения чудотворного образа знамения. Так летописец упоминает, что в Курске прошло детство святого XI века преподобного Феодосия Печерского. Далее он рассказывает о нашествии Батыя на Русь, в результате которого Курск был разорен и опустел. Древний автор подробно описывает чудесное обретение иконы знамения. Оно произошло в лесу, неподалеку от разрушенного города в конце XIV века. На том месте, где икона явилась людям, основали Курскую коренную пустынь. В этой обители святыня пребывала 200 лет. Автор сказания полагает, что стремление прославить чудотворный образ Богородицы побудило царя Федора Иоанновича восстановить Курск на прежнем месте. Можно сказать, что именно благодаря Курской коренной иконе город был отстроен заново.
Η ιστορία της πόλης του Κούρσκ και η εμφάνιση της θαυματουργής εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου χωρίζεται σε 33 κεφάλαια. Η ιστορία αρχίζει με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την έβρεση της θαυματουργής εικόνας Σνάμενη. Έτσι, ο χρονικογράφος αναφέρει ότι το Κούρσκ ήταν ο τόπος της παιδικής ηλικίας του Αγίου Θεοδοσίου του Πετσέρσκ του 11ου αιώνα. Στη συνέχεια μιλάει για την εισβολή του Μπατού Χάν στην Ρωσία με αποτέλεσμα το Κούρσκ να ρημάξει και να καταστραφεί. Ο αρχαίος συγγραφέας περιγράφει λεπτομερώς την θαυμαστή ανακάλυψη της εικόνας, Σνάμενη, η οποία συνέβη σε ένα δάσος κοντά στην ερυπωμένη πόλη στα τέλη του 14ου αιώνα. Το Ερμιτάζ της Ρίζας του Κούρσκ ιδρύθηκε στο σημείο όπου η εικόνα εμφανίστηκε στους ανθρώπους. Σε αυτό το μοναστήρι, το ιερό παρέμεινε για 200 χρόνια. Ο συγγραφέας του παραμυθιού πιστεύει ότι η επιθυμία να δοξαστεί η θαυματουργή εικόνα της μητέρας του Θεού όθησε τον τσάρο Φιόντορ Ιωάνοβιτς να επαναφέρει το Κούρσκ στην προηγούμενη θέση του. Μπορούμε να πούμε ότι η πόλη ανοικοδομήθηκε χάρη στην εικόνα της ρίζας του Κούρσκ.
Значительное место в сказании занимает описание осады Курска польскими войсками в 1613 году. Летописец, возможно, был участником этих событий. Он рассказывает о героизме защитников города и многочисленных чудесах, явленных Богородицей по молитвам перед ее Курской коренной иконой. Особое внимание автора к событиям смутного времени не случайно. В повести слышится голос человека, преданного интересам Родины. В защите южных русских окраин он видит свою личную жизненную задачу, а в чудесах от иконы знамения – благословение Божией Матери.
Η περιγραφή της πολιορκίας του Κούρσκ από τα πολωνικά στρατεύματα το 1613 κατέχει σημαντική θέση στα χρονικά. Ο χρονογράφος μπορεί να συμμετείχε σε αυτά τα γεγονότα. Αφηγείται τον ιερισμό των υπερασπιστών της πόλης και τα πολυάριθμα θαύματα που επιτέλεσε η Παναγία κατά την προσευχή ενώπιον της εικόνας της ρίζας του Κούρσκ. Η ιδιαίτερη προσοχή του συγγραφέα στα γεγονότα της εποχής των δυσκολιών δεν είναι τυχαία. Στην ιστορία ακούγεται η φωνή ενός ανθρώπου αφοσιωμένου στα συμφέροντα της πατρίδας του. Στην προστασία των νότιων ρωσικών προαστίων βλέπει την προσωπική του αποστολή στην ζωή και στα θαύματα από την εικόνα Σνάμενη, την ευλογία της μητέρας του Θεού.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Σεβάσμιος Λουκάς της Εφέσου.
Выслушай меня, отец Галактион. Я грешен.
Άκουσέ με, Πάτερ Γαλακτιών, είμαι αμαρτωλός.
Что тяготит твою совесть, Никифор?
Τι βαραίνει την συνείδησή σου, Никифоре?
Я раздражен на отца Луку. Мы привыкли во всем ему доверять, а он обманул наши надежды. Зачем он сказал, что император Роман освободит Крит от сарацинов? Я отправил добрую весть родным, и они жили надеждой. Ну вот, государь свергнут с престола, а на острове по-прежнему эмират. И наши братья и сестры живут на родине, как в изгнании. Не лучше ли было Луке промолчать?
Είμαι εκνευρισμένος με τον πατέρα Λουκά. Τον εμπιστευόμασταν σε όλα και αυτός εξαπάτησε τις ελπίδες μας. Γιατί είπε ότι ο αυτοκράτορας Ρωμάν θα απελευθερώσει την Κρήτη από τους Σαρακινούς? Έστειλα καλά νέα στην οικογένειά μου και ζούσαν με την ελπίδα. Αλλά ειδού ο αυτοκράτορας εκθρονίστηκε και το ημεράτο είναι ακόμη στο νησί. Και οι αδελφοί και οι αδελφές μου ζουν σαν εξόριστοι στην πατρίδα τους. Δεν ήταν καλύτερα για τον Λουκά να παραμείνει σιωπηλός?
Никифор сжал кулаки. Кретяне всегда славились своей горячностью. К тому же инок был молод. Он родился в 825 году, как раз в то время, когда арабы на 40 кораблях высадились в бухте Суд и захватили остров. Он не помнил свободы, но родители-христиане рассказали ему о тех годах, когда исповедовать веру во Христа на Крите можно было открыто. Никифор покинул родину, едва ему исполнилось 20 лет. Он примкнул к монашеской общине в византийской глубинке, неподалеку от Коринфского залива, на склонах горы Геликон. Основателем этого монастыря был аскет и подвижник Лука. Иеромонах Галактион знал настоятеля монастыря с детства. Еще с тех пор, как родители Луки перебрались в родной поселок Галактиона Касторию с острова Эгины, страдавшего, как и Крит, от сарацинских набегов. Переселенцев приняли радушно. Через пару лет их уже никто не считал чужаками. Вот только Лука держался особо. Его не привлекали детские игры. Он не любил лакомств. Радость мальчик черпал в молитве.
Ο Νικηφόρος έσφιξε τις γροθιές του. Οι κριτικοί φημίζονταν πάντα για τα έντονα νεύρα τους και ο μοναχός ήταν νέος. Είχε γεννηθεί το 825, περίπου την εποχή που οι Άραβες αποβιβάστηκαν στον κόλπο της Κρίσης και πήραν τον έλεγχο του νησιού με 40 πλοία. Δεν είχε καμία ανάμνηση της ελευθερίας, αλλά οι χριστιανοί γονείς του του μίλησαν για τα χρόνια που ήταν δυνατό να ομολογήσει κανείς την πίστη του στον Χριστό στην Κρήτη ανοιχτά. Ο Νικηφόρος εγκατέλειψε την πατρίδα του όταν ήταν μόλις 20 ετών. Εντάχθηκε σε μια μοναστική κοινότητα στην Βυζαντινή Ήπεθρο, κοντά στον Κορονθιακό κόλπο, στις πλαγιές του όρους Ελικόνα. Ιδρυτής του μοναστηριού αυτού ήταν ο ασκητής Λουκάς. Ο ιερομόναχος Γαλακτιών γνώριζε τον ηγούμενο της μονής από την παιδική του ηλικία. Ήταν τότε που οι γονείς του Λουκά είχαν μετακομίσει στο χωριό του Γαλακτίου, την Καστοριά, από το νησί Έγινα, το οποίο, όπως και η Κρήτη, είχε υποστεί επιδρομές Σαρακινών. Οι έπικοι ήταν ευπρόσδεκτοι και μετά από μερικά χρόνια δεν θεωρούνταν πλέον ξένοι. Μόνο ο Λουκάς κρατούσε τον εαυτό του κλειστό. Δεν του άρεζαν τα παιδικά παιχνίδια και δεν του άρεζαν επίσης και τα κεράσματα. Βρήκε χαρά στην προσευχή.
Галактион удивлялся способности Луки погружаться в живой разговор с Богом. Он искал общество юного молитвенника и учился у него, хотя тот был младше по возрасту. Когда же Лука в 14 лет удалился в один из афинских монастырей, Галактион последовал за ним и с тех пор сопутствовал другу детства на иноческом пути. Они долгое время окормлялись у старцев-отшельников на Иоанновой горе в Факиде. После нашествия болгар, уже приняв постриг, друзья перебрались в Коринф, а оттуда в Патры, где учились смирению у подвижника-столпника. Затем вернулись к Факиду, и к Луке потянулось множество учеников. Тяготясь славой, он удалился на несколько лет на пустынный остров Амбилон, а по выходу из затвора смиренно взял на себя труд наставника иноков на горе Геликон.
Ο Галактион θαύμασε την ικανότητα του Λουκά να βυθίζεται σε μια ζωντανή συζήτηση με τον Θεό. Αναζήτησε τη συντροφιά του νεαρού προσευχητή και μελέτησε μαζί του, αν και ήταν νεότερος. Όταν ο Λουκάς αποσύρθηκε σε ηλικία 14 ετών σε ένα μοναστήρι στην Αθήνα, ο Γαλακτιόν τον ακολούθησε και από τότε συνόδευε τον παιδικό του φίλο στο μοναστικό του ταξίδι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα βρήκαν καταφύγιο στους ερημίτες γέροντες στο όρος του Αγίου Ιωάννη στην Φωκίδα. Μετά την βουλγαρική εισβολή, έχοντας ήδη πάρει τους μοναχικούς όρκους, ταξίδεψαν στην Κόρινθο και από εκεί στην Πάτρα, όπου έμαθαν την ταπεινότητα από έναν μοναχικό ερημίτη. Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Φωκίδα και ο Λουκάς προσέλκυσε πολλούς μαθητές. Μαράζωνε από την δόξα και αποσύρθηκε για λίγα χρόνια στο ερημονήσιο του Αμπελώνα. Όταν έφυγε από το ερημητήριο, ανέλαβε ταπεινά να καθοδηγήσει τους μοναχούς στο όρος Ελικόνας.
Зная Луку всю жизнь, Галактион не раз убеждался, что друг ни одного слова не произносил впустую. Все его речи были исполнены смысла, мудры и взвешены перед Богом. Но в этот раз Лука уверенно сказал, что император Роман освободит Крит от сарацинов, и его слова не исполнились. Почему? Галактион не знал. В утешение молодому иноку он лишь произнес: «Не тревожься, Господь все управит». Больше они к этой теме не возвращались. Спустя 8 лет Лука умер. Над местом его захоронения выстроили небольшую церквушку. Покинув земной мир, духовный наставник не оставил монастырь своим попечением. Иноки обращались к нему в молитвах и получали просимое. Никифор чаще других бывал на могиле отца Луки и подолгу молился там. Здесь Галактион встретил кретянина и 9 ноября 959 года. Вот только на этот раз тот сиял от радости.
Γνωρίζοντας τον Λουκά σε όλη του τη ζωή, ο Γαλακτιών πίστηκε πολλές φορές ότι ο φίλος του δεν είπε ποτέ μία λέξη άδικα. Όλες οι ομιλίες του ήταν ουσιαστικές, σοφές και ισορροπημένες ενώπιον του Θεού. Αλλά αυτήν τη φορά ο Λουκάς είπε με σιγουριά ότι ο αυτοκράτορας Ρωμανός θα απελευθέρωνε την Κρήτη από τους Σαρακινούς και τα λόγια του δεν επαληθεύτηκαν. Γιατί? Ο Γαλακτιών δεν γνώριζε. Για να παρηγορήσει τον νεαρό μοναχό, το μόνο που είπε ήταν το εξής: «Μην ανησυχείς, ο Κύριος θα τα καταφέρει». Δεν ξαναμίλησαν από τότε ποτέ γι' αυτό. 8 χρόνια αργότερα ο Λουκάς πέθανε. Μία μικρή εκκλησία χτίστηκε πάνω από τον τάφο του. Μετά την αναχώρησή του από τον επίγειο κόσμο, ο κληρικός δεν άφησε το μοναστήρι που είχε υπό την φροντίδα του. Ο Νικηφόρος επισκεπτόταν πιο συχνά από τους άλλους τον τάφο του πατέρα Λουκά και προσεύχονταν εκεί για πολλή ώρα, γονατιστός, με δάκρυα. Εδώ ο Γαλακτιών συνάντησε επίσης τον Κρητικό στις 9 Νοεμβρίου του 959. Μόνο που αυτήν τη φορά έλαμπε από χαρά.
Византии новый император, отец Галактион. И ты знаешь, как его зовут? Романом. У власти Роман II, отец Галактион.
Υπάρχει ένας νέος αυτοκράτορας στο Βυζάντιο, πατήρ Γαλακτιών. Και ξέρετε το όνομά του? Ρωμάν. Ο Ρωμάν ο δεύτερος, πάτερ, είναι στην εξουσία.
Κριτιάνιν замолчал. Сыновней нежностью он долго смотрел на надгробную плиту отца Луки, а затем добавил чуть слышно.
Ο Κρητικός σιώπησε, με παιδική τρυφερότητα κοίταζε για πολλή ώρα την ταφόπλακα του πατέρα Λουκά και στη συνέχεια πρόσθεσε κάτι ψιθυρίζοντας.
Верю, что теперь моя многострадальная родина получит свободу.
Πιστεύω ότι τώρα η πολύπαθη πατρίδα μου θα κερδίσει την ελευθερία της.
Спустя 2 года византийский император Роман II освободил остров Крит от арабских завоевателей. Узнав о пророчестве отца Луки, царь повелел почтить его память. Он отправил в маленькую обитель на склоне горы Геликон строителей с указанием построить церковь по подобию собора Святой Софии в Константинополе. Этот величественный храм и сейчас украшает ансамбль монастыря Святого Луки. В нем хранятся и чудотворные мощи преподобного.
2 χρόνια αργότερα, ο Ρωμάνο II, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, απελευθέρωσε το νησί της Κρήτης από τους Άραβες κατακτητές. Μαθαίνοντας την προφητεία του πατέρα Λουκά, ο βασιλιάς διέταξε να τιμηθεί η μνήμη του. Έστειλε οικοδόμους στο μικρό μοναστήρι στην πλαγιά του όρους Ελικόνα με οδηγίες να χτίσουν μια εκκλησία κατά το πρότυπο της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός κοσμεί ακόμη το σύνολο του μοναστηριού του Αγίου Λουκά. Σε αυτόν φυλάσσονται επίσης τα θαυματουργά λείψανα του Αγίου.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мы привыкли судить друг друга по внешнему виду, роду деятельности. Порой, увидев человека, сразу делаем вывод о том, какой он. Можно ли ожидать от него что-то хорошее или нет? Но часто наши суждения бывают ошибочными. Ведь только Господь знает, что на самом деле происходит в сердце у человека.
Έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση και το επάγγελμά τους. Μερικές φορές, βλέποντας κάποιον άνθρωπο για πρώτη φορά, αμέσως βγάζουμε συμπέρασμα γι' αυτόν. Περιμένουμε κάτι καλό ή κάτι κακό από αυτόν. Όμως συχνά οι κρίσεις μας είναι λανθασμένες. Μόνο ο Θεός ξέρει τι γίνεται μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου.
Одна знакомая мне женщина, москвичка Елена, поделилась в интернете своими наблюдениями по этому поводу. Как-то раз, когда она заходила в метро, следом за ней вошли мужчины. Их вид, мягко говоря, не вызывал доверия. Они грубо переговаривались между собой, обсуждали, где бы достать денег на выпивку. Услышав их речь, Елена решила поскорее от них удалиться. Быстро подошла к кассам, купила билет и, не задерживаясь, пошла на платформу. Она обратила внимание, что сомнительная компания увязалась за ней. Женщина подумала, что они хотят ее ограбить, и прибавила шаг, плотно прижав к себе свою сумку и вместе с ней кошелек. Мужчины все же догнали незнакомку и, протягивая денежную купюру удивленной женщине, объяснили, что в попыхах она выронила из кармана 500 рублей – и они хотят вернуть их.
Μια γνωστή από την Μόσχα, η Ελένη, είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο τις σκέψεις της σχετικά με αυτό. Μια μέρα, όταν αυτή μπήκε στο μετρό, την ακολούθησαν κάποιοι άντρες. Η εξωτερική τους εμφάνιση τρόμαζε. Αυτοί συνομιλούσαν χρησιμοποιώντας άσχημες εκφράσεις και συζητούσαν πού μπορούν να βγάλουν χρήματα για το ποτό. Έχοντας ακούσει όλα αυτά, η Ελένη ήθελε όσο το δυνατόν, γρηγορότερα, να απομακρυνθεί από αυτούς. Αυτή αγόρασε εισιτήριο και πήγε προς το τρένο. Όμως παρατήρησε πως οι άνδρες την ακολουθούν. Η γυναίκα σκέφτηκε πως θέλουν να κλέψουν την τσάντα της και επιτάχυνε το βήμα της, κρατώντας σφιχτά την τσάντα και το πορτοφόλι της. Οι άνδρες την πλησίασαν και δίνοντάς της 500 ρούβλια, εξήγησαν πως έπεσαν από την τσέπη της.
На этом приключения Елены не закончились. В тот же день героиня истории отправилась в Покровский женский монастырь, где находится мощи святой блаженной Матроны. Когда стояла в очереди к храму, увидела странного молодого человека с вызывающей внешностью. Весь в пирсинге и с зелеными волосами. Рядом с парнем стояли две женщины, и одна другой жаловалась на жизнь, что зарплату сильно задержали и жить не на что. Да еще и сын болеет, даже лекарств ему не купить. Временами женщины с недоверием поглядывали на парня с пирсингом и даже отошли подальше, вдруг чего удумает. А он неожиданно достал из кармана 5000 рублей и вручил одной из них, которая жаловалась на жизнь. Сначала женщина немного смутилась, а потом поблагодарила молодого человека за помощь, после чего стояла уже молча, думая о чем-то своем. А сама героиня истории Елена, на глазах у которой произошло несколько чудесных событий, удивлялась тому, как любовь Бога, коснувшись сердца одного человека, может преобразить не только его самого, но и жизнь других людей.
Όμως οι περιπέτειες της Ελένης δεν τελείωσαν σε αυτό το σημείο. Την ίδια μέρα, η πρωταγωνίστρια της ιστορίας πήγε στην Ιερά Μονή της Σκέπης της Θεοτόκου, όπου βρίσκονται τα Ιερά Λείψανα της Οσίας Ματρόνας. Όταν αυτή περίμενε στην ουρά για να μπει στο ναό, αυτή είδε έναν παράξενο νεαρό με άγρια εξωτερική εμφάνιση. Είχε πίρσινγκ σε όλο του το στόμα και άσπρα μαλλιά. Κοντά στο νεαρό περίμεναν δύο γυναίκες και η μία παραπονιόταν στην άλλη για την δύσκολη ζωή της, πως δεν πληρώνεται εγκαίρως στη δουλειά και δεν έχει καθόλου χρήματα. Ο γιος της είναι άρρωστος, αλλά δεν μπορεί να το αγοράσει φάρμακα. Συνομιλώντας, οι γυναίκες συνέχεια κοιτούσαν το νεαρό με το πίρσινγκ και τελικά αποφάσισαν να απομακρυνθούν από αυτόν. Ενώ εκείνος ξαφνικά έβγαλε 5.000 ρούβλια και τα έδωσε σε εκείνη τη γυναίκα που παραπονιόταν για τη ζωή. Αρχικά η γυναίκα στάθηκε έκπληκτη, αλλά μετά ευχαρίστησε τον νεαρό για την βοήθεια και όλο τον υπόλοιπο χρόνο στεκόταν σιωπηλά μέσα στις δικές της σκέψεις. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, Ελένη, μπροστά στα μάτια της οποίας είχαν γίνει τόσα θαυμάσια γεγονότα, σκεφτόταν για την αγάπη του Θεού, η οποία έχοντας αγγίξει την καρδιά ενός ανθρώπου, μπορεί να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και την ζωή των άλλων ανθρώπων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο χωριό Σταναβόη Καλόγιας.
История нынешней Покровской церкви села Становой Колодец, что в Орловском районе, начинается с записи в одном из епархиальных документов о том, что епископ Орловский и Севский разрешил в 1889 году селянам строительство нового храма. Главная причина, почему местные жители выступили с такой просьбой, заключалась в том, что старая церковь Покрова Пресвятой Богородицы уже давно не вмещала всех молящихся.
И история της сημερινής εκκλησίας της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο χωριό Σταναβόη Καλόντες της περιοχής της πόλης Αριόλ αρχίζει με μία σημείωση σε ένα από τα έγγραφα της Επισκοπής. Αναφέρεται ότι το 1889 ο Επίσκοπος Αριόλ και Σεύσκη επέτρεψε στους κατοίκους του χωριού να χτίσουν μία νέα εκκλησία. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ντόπιοι έκαναν ένα τέτοιο αίτημα ήταν η παλιά εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, η οποία δεν μπορούσε να φιλοξενήσει όλους τους προσευχόμενους εδώ και πολύ καιρό.
После того, как церковные иерархи дали добро, в старом деревянном храме отслужили литургию, водосвятный молебен и окропили святой водой весь участок земли, отведенный под территорию нового здания. Особо отметим, что за строительство храма взялись сами крестьяне, руководил ими ктитор. А деньги на проведение всех необходимых работ дал местный уроженец, купец, выходец из крестьянской семьи Максим Александрович Тиняков.
Αφού οι ιεράρχες της Εκκλησίας έδωσαν το πράσινο φως, τελέστηκε η θεία λειτουργία στην παλιά ξύλινη εκκλησία, έγινε αγιασμός και ολόκληρο το οικόπεδο για το νέο κτίριο ραντίστηκε με αγιασμό. Ας σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι την κατασκευή του ναού ανέλαβαν οι ίδιοι οι αγρότες. Ο κτήτορας τους οδήγησε. Τα χρήματα για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών δόθηκαν από έναν ντόπιο έμπορο, από αγροτική οικογένεια, από τον Μαξίμ Αλεξάνδροβιτς Τινιάκοφ.
К 1895 году сооружение было готово. В том же году занялись внутренней отделкой. Стены оштукатурили и расписали масляными красками. Антиминс, напрестольный тканевый плат, являющийся необходимой богослужебной принадлежностью и одновременно разрешением совершать литургию, в новую церковь перенесли из старой, деревянной, а ту, в свою очередь, разобрали, перевезли и установили на станции Панери Московско-Курской железной дороги.
Το 1895 το κτίριο ήταν έτοιμο. Τον ίδιο χρόνο ασχολήθηκαν και με την εσωτερική διακόσμηση. Η τύχη ήταν σοβατισμένη και βαμμένη με λάδι. Ένα αντιμίνσιο κομμάτι υφάσματος που καλύπτει την Αγία Τράπεζα, το οποίο αποτελεί βασικό λειτουργικό σκεύος και επίσης είναι άδειο για την διαξαγωγή της Θείας Λειτουργίας, μεταφέρθηκε στη νέα εκκλησία από την παλιά, από την ξύλινη. Η παλιά εκκλησία με την σειρά της αποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στον σταθμό Πανηρή του σιδηρόδρομου Μόσχας-Κούρσκ.
После революции Покровскую церковь закрыли не сразу. Богослужения прекратились только в конце 30-х годов. Местные жители потом вспоминали. Пришли комсомольцы, скинули кресты и разобрали купола. Рассказывали также, что несколько женщин из соседней деревни пытались спасти иконы, но их заставили сдать образа представителям власти. Но не все выполнили приказ. Когда храм начали восстанавливать, из той самой деревни неожиданно принесли несколько спасенных икон.
Μετά την Επανάσταση, η Εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας δεν έκλεισε αμέσως. Οι θείες λειτουργίες σταμάτησαν μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 30. Οι ντόπιοι αργότερα θυμόταν τα γεγονότα. Όταν ήρθαν οι κομσομόλοι, έβγαλαν τους σταυρούς και αποσυναρμολόγησαν τους θόλους. Είπαν επίσης ότι κάποιες γυναίκες από ένα γειτονικό χωριό προσπάθησαν να σώσουν τις εικόνες, αλλά αναγκάστηκαν να τις παραδώσουν στις αρχές. Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στην εντολή. Όταν ο ναός ανοικοδομήθηκε, έφεραν μερικές σωζόμενες εικόνες απροσδόκητα από το ίδιο χωριό.
Но вернемся в 30-е годы. Сначала в закрытом храме устроили зернохранилище, потом перестроили его под школу, сделали второй этаж, пристроили спортзал, временами игравший роль актового зала. Вход в школу был устроен через алтарь, трех дверей в храм, видимо, показалось мало. А в качестве ступенек использовали надгробие со старинного кладбища. А потом грянула война. Когда в становой колодезь вошли фашисты, они переоборудовали школьное здание под госпиталь для своих солдат. Бывший храм все время попадал под обстрелы, а после войны в его стены снова вернулись школьники.
Αλλά ας γυρίσουμε πίσω στην δεκαετία του 30. Αρχικά, στην κλειστή εκκλησία χτίστηκε μια συνταποθήκη. Στην συνέχεια ανακατασκευάστηκε σε σχολείο. Χτίστηκε ο πρώτος όροφος, προσθέθηκε ένα γυμναστήριο που κατά καιρούς έπαιζε το ρόλο της αίθουσας συνεδριάσεων. Η είσοδος στο σχολείο ήταν σε ένα βωμό. Οι επιτύμβιες στήλες από το αρχαίο νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκαν ως σκάλες και τότε ήρθε ο πόλεμος. Όταν οι φασίστες μπήκαν στο Σταναβό οι καλόντες, μετέτρεψαν το κτίριο του σχολείου σε νοσοκομείο για τους στρατιώτες. Η πρώην εκκλησία βρισκόταν υπό συνεχή βομβαρδισμό και μετά τον πόλεμο οι μαθητές επέστρεψαν στο κτίριο αυτό.
В 1990-е годы местные жители решили возродить Покровскую церковь. Поскольку финансирование взять было неоткуда, поднять храм удалось лишь благодаря энтузиастам и благотворителям. Да и то ремонт тянулся очень долго. Наконец, 4 ноября 2000 года на праздник Казанской Божьей Матери храм осветили, начались службы. В том же году У возрожденной Покровской церкви появилась своя храмовая икона, образ Покрова Пресвятой Богородицы, Станово-Колодезская, написанный по благословению одного из известнейших сегодня духовных пастырей России, схиархимандрита Илия Ноздрина. Он происходит как раз из этих мест.
Την δεκαετία του 1990, οι κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να επαναφέρουν στην ζωή την Εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη χρηματοδότηση, μόνο χάρη σε ενθουσιώδεις ανθρώπους και ευεργέτες μπόρεσε να αναβιώσει η Εκκλησία. Ακόμη και τότε, οι εργασίες επισκευής καθυστερούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τέλει, στις 4 Νοεμβρίου του 2000, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας του Καζάν, ο ναός εγγενιάστηκε. Οι θείες λειτουργίες ξεκίνησαν. Τον ίδιο χρόνο, ο ναός της Αγίας Σκέπης της Παναγίας απέκτησε την δική του εικόνα, την εικόνα της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, στο Νοβοκολαντέσκαια, που ζωγραφίστηκε με την ευλογία ενός από τους πιο διάσημους πνευματικούς ποιμένες της σημερινής Ρωσίας, του αρχιμανδρίτη Ηλία, ο οποίος κατάγεται από αυτήν την περιοχή.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Александр Ткаченко. Писатель, публицист. Автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Бывает, что обнаруженный в себе какой-нибудь мелкий грех вызывает едва ли не радостное чувство. О, теперь будет что сказать батюшке на исповеди. Но радоваться здесь особо нечему. Любой грех – это рана, повреждение, которое человек наносит прежде всего самому себе. Даже если такая рана совсем незначительна, она все равно нарушает нашу духовную целостность. Когда таких мелких ранок появляется достаточно много, через них может войти инфекция в виде куда более серьезного греха, который человек уже почувствует через душевную боль и поймет, произошло нечто действительно тягостное, как об этом писал апостол Павел. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое.
Υπάρχουν φορές που ανακαλύπτει κανείς μια μικρή αμαρτία στον εαυτό του και αισθάνεται σχεδόν ευτυχής. Ω, τώρα θα υπάρχει κάτι να πω στον ιερέα στην εξομολόγηση. Αλλά δεν υπάρχει λόγος για να χαίρεσαι. Κάθε αμαρτία είναι μια πληγή, ένα τραύμα που προκαλεί κανείς κυρίως στον εαυτό του. Ακόμη και αν μια τέτοια πληγή είναι αρκετά μικρή, εξακολουθεί να διαρριγνύει την πνευματική μας ακεραιότητα. Όταν υπάρχουν πολλές τέτοιες μικρές πληγές, μέσω αυτών μπορεί να εισέλθει μια πιο σοβαρή αμαρτία και μέσω αυτής το άτομο θα αισθανθεί τον πόνο της ψυχής και θα καταλάβει ότι κάτι πραγματικά βαρύ έχει συμβεί, όπως έγραψε σχετικά ο Απόστολος Παύλος. Θλίψη και στεναχώρια στην κάθε ψυχή του ανθρώπου που κάνει κακό.
Отсутствие же такой боли при совершении мелких грехов отнюдь не повод для беспечного к ним отношения. Всем известно, что кариес тоже начинается безболезненно. Подумаешь, темная точка на зубе. Но если эту червоточину вовремя не залечить, она постепенно разрастется и проест твердую зубную оболочку, после чего воспаляются мягкие ткани внутри зуба, и человек не спит ночами от невыносимой боли. Ровно то же самое можно сказать и о мелких грехах. Все они, подобно безболезненной черной точке на зубе, путь к грехам тяжким, несущим скорбь и тесноту нашей душе. Особенно это касается грехов в мысленной сфере. Ведь именно здесь, в наших мыслях, постоянно происходит огромная работа. Здесь человеком принимаются или отвергаются различные планы и намерения. Здесь выносятся оценки тому или иному явлению, выявляются предпочтения и неприязнь. Здесь, в мыслях, рождается и грех. Тут он берет свое начало в виде нашего мысленного согласия на него. Если еще на этом этапе он не будет опознан и пресечен, дальнейшее его развитие может принести немало бед нам самим и окружающим нас людям.
Η απουσία τέτοιου πόνου κατά την διάπραξη μικρών αμαρτημάτων δεν αποτελεί λόγο να μην τις αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τεριδόνα είναι ανώδυνη για να ξεκινήσει. Είναι απλώς ένα σκούρο σημείο σε ένα δόντι. Αν όμως αυτή η μαύρη κοιλίδα δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, τελικά θα μεγαλώσει και θα διαπεράσει το σκληρό περίβλημα του δοντιού. Στη συνέχεια, οι μαλακοί ιστοί στο δόντι γεμίζουν με φλεγμονές και το άτομο δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα εξαιτίας του αφόρητου πόνου. Όλα αυτά, όπως η ανώδυνη μαύρη κοιλίδα στο δόντι, είναι ο δρόμος προς τις βαριές αμαρτίες που φέρνουν θλίψη και σφίξιμο στην ψυχή μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αμαρτίες στον ψυχικό τομέα. Διότι εδώ, στις σκέψεις μας, συντελείται διαρκώς ένα μεγάλο μέρος της εργασίας, όπου ο άνθρωπος αποδέχεται ή απορρίπτει διάφορα σχέδια και προθέσεις, όπου γίνονται αξιολογήσεις αυτού ή εκείνου του φαινομένου, όπου αποκαλύπτονται προτιμήσεις και αντιπάθειες. Εδώ, στο μυαλό, γεννιέται η αμαρτία. Από εδώ ξεκινάει με τη μορφή της νοητικής μας συνένεσης. Αν δεν εντοπιστεί και δεν σταματήσει σε αυτό το στάδιο, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσφορία σε εμάς και στους γύρω μας.
Как же пресекаются такие грехи? Для этого совсем не обязательно дожидаться очередной исповеди. Святитель Феофан Затворник прямо говорил, относительно мелких греховных движений сердца, помыслов и тому подобного, нужно заметить следующее правило. Как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это внутренним покаянием перед лицом Господа. Можно этим и ограничиться. Но если нечиста, неспокойна совесть, то потом еще на вечерней молитве упомянуть о том с сокрушением и конец. Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и очищаются.
Πώς σταματούν τέτοιες αμαρτίες? Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε άλλη εξομολόγηση. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Ερημίτης είπε ευθέως. Όσον αφορά τις μικροαμαρτωλές κινήσεις της καρδιάς, της σκέψης και τα παρόμοια, υπάρχει ο εξής κανόνας. Μόλις παρατηρηθεί κάτι ακάθαρτο, αμέσως πρέπει να καθαριστεί με εσωτερική μετάνοια μπροστά στον Κύριο. Είναι δυνατόν να κάνετε μόνο αυτό, αλλά αν η συνείδηση είναι ακάθαρτη και ανήσυχη, τότε στην βραδινή προσευχή θυμηθείτε την με μετάνοια και αυτό είναι το τέλος. Όλες αυτές οι αμαρτίες εξαγνίζονται με αυτήν την πράξη εσωτερικής μετάνοιας.
Правда бывает, что какой-нибудь мысленный грех из-за многократного повторения уже прирос к сердцу так сильно, что оставить его никак не получается. Тогда нужно обязательно рассказать о нем своему духовнику или любому другому священнику, который будет принимать исповедь. В любом случае, к мысленным грехам следует быть очень внимательным. Как страшный горный обвал начинается порой с маленького камешка, так и исковерканные человеческие жизни часто начинали свое движение под откос с едва заметной греховной мыслишки. И подлинным хозяином своей судьбы может стать только тот, кто внимательно следит за каждым таким мысленным камешком, пусть даже невольно сорвавшимся, но еще не успевшим вызвать сокрушительную лавину греха. Потому что поймать один покатившийся камешек куда проще, чем потом восстанавливать разрушенный обвалом город.
Ωστόσο συμβαίνει ότι κάποιο ψυχικό αμάρτημα λόγω της επανάληψης του πολλές φορές είναι αγαπημένο στην καρδιά τόσο έντονα που δεν λειτουργεί. Τότε είναι απαραίτητο να το πείτε στον εξομολογητή σας ή σε οποιονδήποτε άλλο ιερέα που θα αναλάβει την εξομολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις ψυχικές αμαρτίες. Όπως μια τρομερή κατολίσθηση βράχων ξεκινάει μερικές φορές με ένα μικρό βότσαλο, έτσι και οι κατακρεουργημένες ζωές των ανθρώπων συχνά ξεκινούν την καθοδική τους πορεία με μια ελάχιστη αντιληπτή αμαρτωλή σκέψη. Και ο αληθινός κυρίαρχος της μοίρας, κάποιου, μπορεί να είναι μόνο εκείνος που παρακολουθεί με προσοχή κάθε τέτοιο νοητικό βότσαλο, έστω και αν το ρίχνει άθελά του, αλλά που δεν έχει προλάβει ακόμη να προκαλέσει μια συντριπτική χιονοστιβάδα αμαρτιών. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις μια πέτρα που κυλάει, παρά να ξαναχτίσεις μια πόλη που καταστράφηκε από κατολίσθηση.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
За последние 100 лет Россия пережила две большие волны эмиграции. Первая состоялась после революции 1917 года, вторая – после распада Советского Союза. Многие наши соотечественники оказались в том числе в Канаде. А некоторые даже специально устремились именно в эту страну, ведь ее климат напоминает российский. Наряду с русскими в Канаде есть иммигранты других национальностей. Здесь много украинцев, сербов, румын, греков и других представителей православных народов.
И Россия гнорише дию Михала Кимета метанаштепсис тателевтейка тухронья. И проти элэзе хора метатин эпанаштеси тухили некоше декефта. И дэвтели метатин катаревше этис советикис эносис. Полис эмпатриотис мас ήρθαν στον Καναδά. Κάποιοι προσπάθησαν σκόπιμα να πάνε εκεί λόγω του κλίματος, το οποίο θυμίζει το κλίμα της Ρωσίας. Εκτός από τους Ρώσους, στον Καναδά ζουν μετανάστες άλλων εθνικοτήτων. Υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί, Σέρβοι, Ρωμάνοι, Έλληνες και άλλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Большая часть жителей Канады – католики, поэтому культура страны сформировалась под влиянием западного христианства. Тем не менее, православные мигранты привнесли в канадский уклад жизни свои обычаи и традиции. Некоторые из них связаны с празднованием Рождества Христова. В Канаде принято отмечать Рождество 25 декабря. У всех жителей наступают каникулы, которые длятся до Нового года. Русские, украинские и сербские приходы Рождество Христова празднуют по юлианскому календарю – 7 января.
И перешетели анфропи, что в Канаде ине католики – Γι' αυτό ο πολιτισμός της χώρας έχει διαμορφωθεί από τον δυτικό χριστιανισμό. Παρ' όλα αυτά, οι Ορθόδοξοι μετανάστες έφεραν τα δικά τους ήθη και έθιμα στον καναδικό τρόπο ζωής. Μερικά από αυτά συνδέονται με τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Στον Καναδά συνηθίζεται να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου. Όλοι οι κάτοικοι έχουν διακοπές που διαρκούν μέχρι την πρωτοχρονιά. Οι ρωσικές, ουκρανικές και σερβικές ενορίες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, στις 7 Ιουναρίου με το νέο ημερολόγιο.
Интересно, что январское Рождество в Канаде принято называть украинским. Дело в том, что украинская диаспора одна из самых многочисленных и давних в этой стране. Среди православных иммигрантов есть такая присказка: «На канадское Рождество мы празднуем, а на украинское Рождество мы молимся». Многие отмечают праздник дважды. Первый раз – на выходные 25-26 декабря вместе с друзьями, детьми и родственниками, а второй раз – 7 января, молясь с соотечественниками в храме.
Είναι ενδιαφέρον ότι τα Χριστούγεννα του Ιανουαρίου στον Καναδά ονομάζεται συνήθως Ουκρανικά Χριστούγεννα. Το θέμα είναι ότι η Ουκρανική Διασπορά είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλιές στην χώρα αυτή. Υπάρχει ένα ρητό μεταξύ των Ορθόδοξων μεταναστών. Τα Καναδικά Χριστούγεννα γιορτάζουμε, αλλά τα Ουκρανικά Χριστούγεννα προσευχόμαστε. Πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν την γιορτή δύο φορές. Την πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο στις 25-26 Δεκεμβρίου με φίλους, παιδιά και συγγενείς και την δεύτερη φορά στις 7 Ιουναρίου, προσευχόμενοι με τους συμπατριώτες τους στην εκκλησία.
По сложившейся традиции 6 января в сочельник православные канадцы садятся за рождественский постный ужин. В центре стола лежит немного сена, как напоминание о яслях, в которой Богородица Мария положила младенца Христа. Рядом с сеном ставят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. Перед началом ужина поется тропарь, главное песнопение Рождества.
Παραδοσιακά την παραμονή των Χριστουγέννων στην 6 Ιουναρίου οι Ορθόδοξοι Καναδοί κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο νηστίσιμο δείπνο. Στο κέντρο του τραπεζιού βάζουν λίγο σανό, ως υπενθύμηση της φάτνης στην οποία η Επαναγή έβαλε το Χριστό βρέφος. Ένα αναπμένο κυρί που συμβολίζει το αστέρι της Βιφλίμ τοποθετείται διπλά στο σανό. Το τραπάριο ο κύριος ύμνος των Χριστουγέννων ψάλεται πριν την έναρξη του δείπνου.
В 20 часов начинается вечернее богослужение. После него поются колядки. Прихожане поздравляют друг друга с праздником, дарят подарки. На загородных приходах Канады вечерняя служба в сочельник начинается в 14 или 15 часов, чтобы можно было засветло приехать в храм и вернуться домой. На следующий день утром совершается праздничная литургия. После нее проходят приходские чаепития. В ближайшее воскресенье после Рождества устраивается рождественский банкет с детским концертом, подарками и пением колядок на английском, украинском и русском языках. Активные прихожане несколько дней по вечерам ходят по домам близких семей славить Христа церковными и народными песнопениями.
«Штишохто архижи о эшпринош, мета пшалунде та каланда, и энуритешен херун о эноштун алун ятиш юртешке зинун зора». Штиш эперхиаке шенориешту Канада, ойшпилиноштин параманитун Христогенун, архижештиш зио и триш, ораш оште и энориташ борун, сарсунштин эклишия яна гелишун шпитья туш прина пото шуропо. То эпомено проии телити и юртештики си литургия, тин келяки метата Христогена, «Зиорганоненде Христогениатико хевма ме пезики шинавлия, зора ке каланда шта англика, украйника ке рошика, и зараштили инуритиш пихенунта вразия шта шпития штенон и когинион, яна зокшашунтон Христоме эклешастика ке лаика трагузия».
В Канаде цветом Рождества является красный. Православные приходы пытаются совместить собственную и местную традиции. На само Рождество богослужение совершается в белых облачениях, а на третий день праздника – в красном. Тому есть и дополнительная причина – память святого диакона Стефана, первого мученика за Христа. В православной церкви красный – цвет мученичества. Существуют в Канаде особые рождественские приветствия. На английском они звучат так – «Christ is born», «Let us glorify him». Есть и русский перевод «Христос рождается, славим его». Подобным образом приветствуют друг друга в Канаде и православные сербы. На слова «Христос се роди» они отвечают «Воистину се роди».
Штон Канада, то хроматон Христогенон и не то кокино. И ортодоксишнонариеш проспасун на синдиашун тиш дикештушке и тиш топикеш парадошиш. Та Христогена и литургия телите ме левка амфия, ала тин трите и мера тиш юртиш телите ме кокина. Епархия нашалош логош и авто. Имнимето Агио Стефану, то прото мартира ятон Христо. Штен ортодоксе клише, то кокина ине то хромату мартирию. Епарху не пишеш и декеш Христогениатикеш евхеш штон Канада, штан англика лене Christ is born. Let us glorify him. Υπάρχει και μία μετάφραση «Ο Χριστός γεννήθηκε, ας τον δοξάσουμε». Οι Σέρβοι στον Καναδά χαριτιούνται μεταξύ τους με παρόμοιο τρόπο. Στις λέξεις «Χριστός σε ρόδι» απαντούν «Воистίνο σε ρόδι».
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования православного Рождества в Канаде.
Ο Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες του εορτασμού των Ορθόδοξων Χριστουγέννων στον Καναδά.
Вселенная Православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.